สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะซึ่งเราจัดรายการกันอย่างนี้ทุกวันนะคะแต่ว่าเราจะหมุนเวียนกันในระหว่างคณาจารย์วิชาเอกต่างๆของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์แต่ถ้าเป็นช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชก็จะทำสลับกันระหว่างรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชกับอาจารย์ปริชาติดิตกิจซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาต่างๆก็พอดีมีข่าวประกาศที่ถ้าเผื่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกได้ฟังนะคะก็จะมีข่าวดีให้ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนอุดหนุนประจำปี2556สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาก็คือปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะก็คือได้ให้ทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโททุนละ 10,000 บาทแล้วก็ทุนอุดหนุนในการทำดุษฎีนิพนธ์สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอกทุนละ 15,000 บาทอันนี้ก็สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนอยู่นะคะแล้วก็กำลังทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แล้วตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะขอดูรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ของสาขาของสำนักบัณฑิตศึกษานะคะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.stou.ac.th ซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้ก็ /thai แล้วก็/gradนะคะอันนี้ก็เป็นของสำนักบัณฑิตศึกษาที่สามารถที่จะเข้าไปหาดูข้อมูลตรงนี้ได้หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะกำลังเปิดรับสมัครนะคะในการที่นักศึกษาจะสนใจนะคะขอทุนตรงนี้เนี่ยก็เข้าไปดูข้อเงื่อนไขต่างๆข้อกำหนดต่างๆได้นะคะได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นเองนะส่วนการรับสมัครนักศึกษาก็กำลังมีการดำเนินการรับสมัครอยู่ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์แต่ว่าจะเป็นของแขนงวิชาการจัดการการเกษตรแล้วก็แขนงวิชาสหกรณ์ที่เรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาในกรณีที่นักศึกษาอยากจะเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับของปริญญาโทนะคะสองแขนงวิชานี้แขนงวิชาการจัดการการเกษตรแล้วก็แขนงวิชาสหกรณ์เรากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ใครที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษานะคะแต่ในระดับปริญญาตรีเราก็มีการใกล้สอบนะคะอันนี้ก็ที่เดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ในสัปดาห์แรกนะคะเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้เรามีการจัดสอบเป็นการสอบของสอบซ่อมของภาค1ทับ2555นะคะนักศึกษาคนไหนที่สอบไล่ไปเมื่อเดือนตุลาคมและสอบไม่ผ่านหรือเมื่อเดือนตุลาคมไม่ได้เข้าสอบนะคะผลการสอบยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องมาแก้ตัวในครั้งนี้นะคะการสอบซ่อมในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ในการสอบซ่อมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเราไปจัดสอบตรงกับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขามีการสอบของโอเน็ตเอเน็ตอะไรพวกนั้นนะคะก็ทำให้บางสนามสอบเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะเข้าสอบเนี่ยขอให้ตรวจสอบสนามสอบให้เรียบร้อยก่อนก็คือสามารถที่จะเข้าหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีการใส่รหัสนักศึกษาเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบดูว่าสนามสอบของเราอยู่ที่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักศึกษาอาจจะย้ายสนามสอบโดยเสรีไม่ได้นะคะเพราะเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่สอบนั่นเองก็ทำให้มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนะคะว่านักศึกษาจะต้องสอบที่สนามสอบไหนกันบ้างแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเคยสอบอยู่สนามสอบหนึ่งแล้วเขามีการเอาสนามสอบนั้นไปใช้จัดสอบของนักเรียนมัธยมปลายทำให้จำนวนห้องสอบไม่พอบุคลากรที่จะมาเป็นกรรมการคุมสอบไม่พอทำให้เราต้องมีการย้ายสนามสอบกันนะคะตรงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีเพราะถ้าไม่ฉะนั้นแล้วนักศึกษาจะเสียโอกาสนะคะแล้วการสอบครั้งนี้เป็นการสอบซ่อมด้วยถ้าสอบซ่อมไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบซ่อมผลการสอบออกมาจะเป็นการตกเลยนะคะเป็นตัว U อัตโนมัติเลยถ้านักศึกษาไม่ได้เข้าสอบซ่อมนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีการแก้ตัวอีกแล้วนะคะแล้วถ้านักศึกษาได้ U ก็หมายความว่านักศึกษาต้องไปลงทะเบียนเรียนใหม่ นะคะก็ต้องเหมือนกับไปนับหนึ่งใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยคิดว่าสอบไล่ไม่ผ่านแล้วแต่ว่ารู้แนวละแล้วก็ไปดูหนังสือมาเต็มที่กะจะเข้าสอบซ่อมให้ผ่านเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนชุดวิชานี้เนี่ยเสร็จสมบูรณ์ไปในภาคการศึกษา1นะคะในภาค 1/55 เนี่ยถ้าตรงนี้แล้วถ้าเกิดไม่ได้เข้าสอบซ่อมเนี่ยหรือไปเข้าสิบผิดสนามสอบกลับไปสอบสนามสอบตัวเองไม่ทันอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็ต้องมีการวางแผนให้ดีแล้วก็ศึกษาข้อมูลข่าวสารรายละเอียดต่างๆซะให้ดีนะคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าว่าอาจารย์เพิ่งจะไปประชุมวิชาการในระดับนานาชาติมานะคะก็เป็นการประชุมวิชาการของสมาคมนะคะที่เขาเรียกว่าสมาคมตัวย่อเขาก็คือ ICERT นะคะก็ย่อมาจาก International Society of Environment and Rural Development นะคะก็คือเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาชนบทเขาก็มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติกันขึ้นนะคะที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาก็ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าไหร่นะคะถ้าขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปเนี่ยใช้เวลาบินประมาณสัก40นาทีเร็วกว่าเราบินไปภูเก็ตหาดใหญ่อะไรพวกนี้ได้ซ้ำนะคะแล้วพอไปถึงก็เราก็ได้เห็นนะคะว่าประเทศเนี่ยอยู่ติดกับเราเนี่ยนะคะกัมพูชาเนี่ยไปที่เมืองเสียมเรียบเมืองนี้ก็เป็นเมืองมรดกโลกเพราะว่ามีสิ่งก่อสร้างอลังการก็คือนครวัดนครธมปราสาทตาพรหมอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีหลังจากที่กัมพูชาเนี่ยยุติการสู้รบนะคะเขมร3ฝ่ายอะไรพวกนี้เนี่ยสงครามอะไรพวกนั้นยุติไปแล้วเนี่ยก็มีการเปิดประเทศนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะมากโดยเฉพาะคนยุโรปคนตะวันตกเนี่ยแล้วก็คนญี่ปุ่นก็เยอะนะคะเพราะว่าเขาต้องการดูสิ่งที่เป็นมรดกโลกที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะก็คือเรื่องของแล้วก็สถาปัตยกรรมมันเนี่ยนะคะก็คือการสร้างปราสาทต่างๆนะคะการของนครวัดนครธมแล้วก็มีการใช้หินทรายก้อนโตๆมาแล้วก็เอามาแกะสลักนะคะเป็นภาพพวกเทวรูปต่างๆแล้วก็พวกอัปสราหรือว่านางอัปสรอะไรพวกนี้นะคะเยอะแยะมากมายก็เป็นอะไรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้พอสมควรนะคะแต่ว่าที่อาจารย์ไปนี่ไม่ได้ไปเพื่อการท่องเที่ยวอันนี้โดยตรงนะคะเราไปเนี่ยก็มีการประชุมวิชาการนานาชาติที่เขามีการจัดกันที่เมืองเสียมเรียบนะคะแต่ว่าการจัดเนี่ยเขาก็ไปจัดในมหาวิทยาลัยของกัมพูชานะคะมหาวิทยาลัยที่เมืองเสียมเรียบเนี่ยเขามีชื่อมหาวิทยาลัย Bilbright นะคะ Bilbright University นะคะก็แต่เสียดายว่าเราไม่ได้เข้าไปตรงส่วนของมหาวิทยาลัยเราไปอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนกับสถาบันภาษาของเขาที่เขาไปใช้สถานที่ในการจัดประชุมก็ห้องก็เหมือนกับห้องเรียนหนังสือทั่วๆไปนะคะห้องใหญ่มีเก้าอี้แบบนักเรียนนั่งเรียนกันนะคะเป็นแบบโต๊ะที่มีแขนยื่นออกมาแล้วก็เก้าอี้แล้วก็มีแขนยื่นออกมาทำเป็นที่วางของให้เราจดของได้ทำเหมือนเป็นโต๊ะที่มันติดกับตัวเก้าอี้อย่างนั้นนะคะก็นั่งกันก็มีคนไปร่วมประชุมเนี่ยเป็นร้อยเลยนะคะซึ่งคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยมีทั้งนักวิชาการทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆในหลายๆประเทศนะคะแล้วก็มีนักศึกษาด้วยนักศึกษาที่เข้าไปเนี่ยก็คือไปร่วมประชุมฟังประชุมวิชาการแล้วก็ไปนำเสนอผลงานนะคะก็มีทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเขมรหรือกัมพูชาเองนะคะก็มีมหาวิทยาลัยเขามีคำว่ามีชื่อมหาวิทยาลัยว่า Royal University นะคะ of Agriculture อันนี้อยู่ที่กรุงพนมเปญนะคะเขาก็ส่งนักศึกษามาเยอะนะคะเป็น10คนเลยมานำเสนอผลงานวิชาการซึ่งการนำเสนอเนี่ยก็มีทั้ง2รูปแบบคือนำเสนอทั้งในรูปของการไปพรีเซนต์หน้าห้องนะคะกับการทำเป็นแผ่นโปสเตอร์มาก็คือเหมือนกับการประชุมวิชาการทั่วไปที่จะมีการนำเสนอได้ทั้งในลักษณะที่เป็น oral presentation แล้วก็ในลักษณะของ poster presentation นะคะแต่ว่าพวกนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนำเสนอในรูปของเป็น poster นะคะมีไม่กี่คนที่ไปนำเสนอในห้องนะคะเป็น oral presentation แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เห็นชัดเลยว่านักศึกษาของกัมพูชาเนี่ยนะคะพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากนะคะเขากล้าที่จะนำเสนอผลงานเพราะว่าอย่างคนที่เสนอเป็นโปสเตอร์เนี่ยนะคะโปสเตอร์เขาก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นะคะก็ต้องมีทั้งตั้งแต่ไล่ตั้งแต่หัวข้อลงมานะคะว่าชื่อหัวข้องานวิจัยคืออะไรใครเป็นคนทำนะคะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยของเขาเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะหลักการและเหตุผลเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็วิธีการทดลองนะคะหรือวิธีการวิจัยทำในรูปแบบไหนได้ผลการวิจัยออกมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วมีข้อเสนอแนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะในโปสเตอร์ที่นำเสนอต่างๆนะคะแล้วเวลาที่เขานำเสนอโปสเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับทั่วๆไปที่มีหลักเกณฑ์ว่าผู้ที่เอาโปสเตอร์มานำเสนอเนี่ยก็ต้องมายืนอยู่ข้างๆมันจะมีช่วงเวลาที่ให้คนเข้าไปดูโปสเตอร์แล้วก็เผื่อจะสงสัยซักถามใช่ไหมคะก็คนที่นำเสนอก็ต้องมายืนอยู่ข้างๆคอยตอบคำถามถ้าใครสงสัยอะไรก็ต้องเข้ามายืนคอยดูคอยฟังอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คอยตอบคำถามเขาอันนี้ก็เป็นส่วนของ poster session นะคะแต่ถ้าเป็นส่วนของการนำเสนอผลงานในห้องเนี่ยก็มักจะเป็นการนำเสนอพร้อมกับทำ powerpoint มาด้วยนะคะแล้วก็มีเวลาให้นำเสนอผลงานที่ตรงนี้เนี่ยเขาให้นำเสนอเพราะเนื่องจากมันมี paper เข้ามาค่อนข้างเยอะเขาก็เลยให้นำเสนอผลงานได้10นาทีแล้วก็ให้ซักถามได้5นาทีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา10นาทีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากเลยสำหรับคนที่ทำงานวิจัยมาแล้วอยากจะมาเล่าเนี่ยนะคะลำบากมากที่จะพูดให้ได้เสร็จใน10นาทีให้ครบนะคะให้คนฟังเนี่ยเข้าใจตั้งแต่หลักการเหตุผลเรื่อยไปจนถึงสุดท้ายว่าผลการวิจัยเนี่ยได้อะไรแล้วมีข้อเสนอแนะอะไรนะคะซึ่งก็เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใน10นาทีเนี่ยก็ทำกันไม่ค่อยได้นะคะที่จะพูดให้ครบจบกระบวนความทั้งหมดแต่ว่าเขาทำงานกันแบบรักษาเวลาดีมากนะคะเขาก็จะไม่ปล่อยให้พูดเรื่อยเปื่อยไปโดยไม่ดูเวลานะคะเขาก็จะกะหรือคนหนึ่งเป๊ะๆมีคนจับเวลาเลยเป๊ะเลยนะคะ15 นาที 15 นาทีซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วมันก็ดีในลักษณะของการประชุมนานาชาติที่ทำอะไรได้เป็นมาตรฐานแล้วก็ตรงต่อเวลาเพราะว่าถ้าไม่รักษาเวลาแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะยืดเยื้อไปเรื่อยแล้วคนที่จะมาพูดคนท้ายๆเนี่ยก็จะเหนื่อยเพราะนั่งรอนะคะคนที่นั่งฟังรอก็เบื่ออีกเหมือนกันว่าโอ้เมื่อไหร่จะได้พูดสักทีใช่ไหมคะหรือว่าคนที่รอฟังก็เมื่อไหร่จะได้ฟังเรื่องนี้สักทีแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเนี่ยเรื่องของเวลาก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะทีนี้เรื่องของหัวข้อหลักเนี่ยของการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาชนบทซึ่งถ้าเราฟังดูเนี่ยเราจะก็จะรู้สึกว่าชื่อหัวข้อมันค่อนข้างกว้างนะคะโอเคใช่เลยชื่อหัวข้อค่อนข้างกว้างเพราะว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันได้ทั้งนั้นนะคะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทเนี่ยมันก็ได้ทั้งนั้นนะคะทำให้คนที่ส่งเปเปอร์มาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะกรรมการในการจัดงานตรงนี้เขาก็ต้องมีวิธีการว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าเปเปอร์มันมาหลากหลายกระจัดกระจายนะคะก็ต้องมีการมาแบ่งเป็นกรุ๊ปนะคะโอเคแบ่งเป็นกลุ่มย่อยละกันนะคะก็มีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนนะคะ Education for Sustainable Rural Development นะคะแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาชนบท Rural Development มีเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management มีเรื่องของระบบการเกษตร Agricultural Systems นะคะซึ่งนี่ก็เป็นทีมใหญ่ๆนะคะที่เขาจะมีการแบ่งย่อยลงไปว่าในทีมเหล่านี้เนี่ยจะมีเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะซึ่งในส่วนของการศึกษาเรื่องของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนเนี่ยก็มีเรื่องของการให้การศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ environmental education นะคะเรื่องของการให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและการเกษตรก็เป็น food and agricultural education นะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงแบบมีส่วนร่วมนะคะ participatory approach นะคะเรื่องของการสร้างความสามารถนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นให้คนในชนบทเนี่ยได้ค้นพบความสามารถแล้วก็ทำการพัฒนาตัวเองอะไรพวกนี้ก็เป็น capacity building นะคะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนนะคะการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนก็เป็น community empowerment นะคะแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรก็เป็น agricultural extension นะคะอันนี้คือเรื่องของการให้การศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนแต่ว่าพอมาถึงเรื่องของการพัฒนาชนบทเองนะคะเขาก็มีแบ่งย่อยออกไปเป็นกลุ่มของเรื่องของการตลาด marketing นะคะเรื่องของ partnership นะคะก็คือเรื่องของการที่มารวม กลุ่มกันนะคะอาจจะรวมหุ้นอะไรพวกนี้นะคะการเพิ่มมูลค่าของสินค้า value added product นะคะเรื่องของการพัฒนาชุมชน community development เรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยี access to technology นะคะแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์พวกวัฒนธรรมนะคะ cultural preservation อันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาชนบททีนี้ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ biodiversity นะคะเรื่องของการกัดเซาะพังทลายของดินแล้วก็การอนุรักษ์ที่ดินนะคะ soil degradation and land conservation นะคะเรื่องของการอนุรักษ์คุณภาพน้ำนะคะก็เป็น water quality conservation แล้วก็เรื่องของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแล้วก็การจัดการเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่านะคะ deforestation and sustainable forest management แล้วก็เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็ environmental management นะคะทีนี้ในเรื่องของระบบการเกษตร agricultural system เนี่ยเขาก็มีพูดถึงเรื่องของการทำฟาร์มแบบ in situ organic farming นะคะเรื่องของการไถพรวนแบบการอนุรักษ์นะคะ conservation tillage นะคะเรื่องของการใช้เครื่องจักรกลเกษตร mechanization เรื่องของการชลประทานและการระบายน้ำ irrigation and drainage นะคะเรื่องของการจัดการท่าอาหารและศัตรูพืชก็เป็น nutrient and pest management เรื่องของวนเกษตร agroforestry แล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน indigenous technology นะคะเรื่องของการจัดการพวกสัตว์ปศุสัตว์ก็เป็น animal management แล้วก็เรื่องของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะในเขตร้อน tropical feed resource นะคะแล้วก็เรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือ aquaculture แล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือระบบโครงสร้างพื้นฐานนะคะ infrastructural systems นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ water resource development คือการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะเรื่องของการจัดรูปที่ดินนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างถนนหนทางอะไรพวกนี้นะคะ infrastructure ก็คือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็คือ road construction นะคะอันนี้ก็เห็นได้ว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็ซอยย่อยเป็นกลุ่มย่อยๆเยอะแยะมากมายเพราะว่าเรื่องของการพัฒนาชนบทนะคะมันก็เกี่ยวข้องกับทุกอย่างเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของสุขอนามัยเกี่ยวข้องทั้งกับเรื่องของการผลิตอาหารเรื่องของการขนส่งเรื่องของตลาดเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อตอนนี้พักสักครู่ก่อนละกันค่ะ
ไม่เคยจะเหมือนกันรู้ตัวเอง
ยกันต่อเรื่องที่อาจารย์ไปประชุมวิชาการนานาชาติที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชามาเนี่ยนะคะสิ่งนึงที่เห็นก็คือจากพอลงเครื่องบินที่สนามบินเสียมเรียบเนี่ยเข้าไปในตัวเมืองถนนที่เข้าสู่ตัวเมืองเนี่ยสองข้างทางก็จะมีโรงแรมใหญ่ๆนะคะสร้างแบบสวยๆนะคะเต็มไปหมดเลยแล้วพอเข้าไปในตัวเมืองก็จะมีโรงแรมอีกเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่แล้วก็พวกเกสต์เฮาส์เล็กๆนะคะแล้วบ้านคนกัมพูชาที่เห็นเนี่ยก็ยังเป็นคือถ้าเป็นร้านค้านะคะก็เป็นลักษณะของเหมือนกับตึกแถวทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเรือนเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่ไกลออกจากย่านการค้าไปนะคะแต่ช่วงที่นั่งรถไปที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็สังเกตเห็นบ้านเรือนบ้างก็จะมีทั้งบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่เป็นตึกหลังใหญ่โตนะคะมีอาณาบริเวณกับบ้านที่ลักษณะเป็นบ้านไม้แบบบ้านชนบทของเราสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ดูผุพังไปตามกาลเวลานะคะแต่เขาก็ยังมีคนอาศัยอยู่แล้วก็เห็นได้เลยว่าคนเนี่ยก็จะมีช่องว่างระหว่างกันค่อนข้างเยอะทางด้านเศรษฐกิจนะคะคนรวยก็รวยไปเลยนะคะขับรถโฉบเฉี่ยวไปมาบนถนนนะคะคนจนก็ยังเดินขอทานตามถนนพวกในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็จะมีเด็กเล็กๆเนี่ยก็วิ่งขอเงินหรือไม่ก็เอาของที่ระลึกมาขายนะคะซึ่งของที่ระลึกเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าตรงเนี้ยตรงเมืองเนี้ยไม่ค่อยมีสินค้าที่ผลิตด้วยตัวเองเท่าไหร่อาจจะวัตถุดิบไม่มีส่วนหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากความแห้งแล้งนะคะเพราะว่าสังเกตเห็นได้เลยว่าไม่เห็นแหล่งน้ำที่เป็นบ่อน้ำใหญ่ๆหรือว่าลำธารแม่น้ำอะไรเนี้ยยังไม่เห็นนะคะแล้วพอไปอ่านดูก็พบว่าแหล่งน้ำจืดที่ใช้เลี้ยงคนเขมรเกือบทั้งประเทศนะที่เป็นแหล่งน้ำจืดใหญ่ก็คือตรงที่เขาเรียกว่าตัวเลสาบซึ่งตัวเลสาบนี่ก็จะอยู่ห่างจากเสียมเรียบเนี่ยไปสักประมาณ30กว่ากิโลเมตรได้นะคะอันนี้ก็คือที่ถามจากนักศึกษาชาวเขมรที่เข้ามาคุยด้วยเนี่ยนะคะแล้วมันก็เลยทำให้เห็นว่ามันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรการผลิตอะไรนะคะมองไปเนี่ยจะไม่เห็นแล้วตอนช่วงที่ไปเนี่ยเราเป็นช่วงหน้าแล้งนะคะไม่มีฝนแล้วเพราะฉะนั้นการผลิตทางด้านการเกษตรตรงเนี้ยก็ไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าระบบชลประทานไม่มีนะคะแต่สิ่งนึงที่เห็นที่เป็นสินค้าโอท็อปของเขาเนี่ยก็พยายามไปเดินหาดูว่าแล้วเขามีอะไรที่เขาผลิตได้เองแล้วเขาผลิตออกมาจำหน่ายบ้างเนี่ยนะคะก็พบว่ามีการผลิตพวกพริกไทยนะคะคือเขามีการปลูกพริกไทยแต่เขาบอกพริกไทยก็ไม่ได้ปลูกแถวเสียมเรียบหรอกปลูกที่อื่นแต่ว่าอยู่ในเขมร นี่แหละนะคะแล้วก็ส่งมาขายแต่แปลกใจในแพ็คกิ้งของเขานะคะคือพริกไทยเนี่ยที่เขาจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีทั้งพริกไทยเม็ดแล้วก็พริกไทยผงนะคะก็คือเอาจากพริกไทยเม็ดเนี่ยไปบดแล้วเป็นผงนะคะเขาก็จะเอาใส่ในถุงพลาสติกเล็กๆนะคะเสร็จแล้วจากถุงพลาสติกเล็กๆเนี่ยเขาก็ไปบรรจุในถุงผ้าอีกทีนึงซึ่งเขาบอกว่าเป็นผ้าของเขาลักษณะผ้าเนี่ยก็เหมือนกับผ้าสโรงหรือผ้าถุงของไทยเรานั่นแหละลายคล้ายๆกันเลยนะคะเหมือนลายผ้าถุงแบบนั้นน่ะแล้วเขาก็มาเย็บเป็นถุงเล็กๆแล้วก็เอาพริกไทยเนี่ยใส่นะคะแล้วก็วางจำหน่ายแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยก็พบว่าอย่างที่บอกค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปเนี่ยก็จะมีพวกคนยุโรปเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นแล้วก็คนจีนคนเกาหลีนะคะซึ่งตอนนี้จีนกับญี่ปุ่นนี่ก็โอเคมีกำลังซื้อนะคะในเขตเอเชียนะคะเป็นพวกที่มีฐานะเนี่ยก็จะออกท่องเที่ยวละนะคะก็จะมีแต่ว่าอาจารย์ก็สังเกตดูก็ไม่เห็นมีใครที่จะซื้อพริกไทยกันเท่าไหร่เลยนะคะคือเราก็ลองมานึกดูถ้าเป็นเราซื้อไหมเราก็ไม่ซื้อเนาะเพราะว่าบ้านเราก็มีพริกไทยใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นพวกคนยุโรปเนี่ยมาแล้วมาซื้อพริกไทยกลับไปบ้านเนี่ยเขาคงไม่ซื้ออยู่เหมือนกันนะคะแต่น่าเสียดายอ่ะคือเขาก็พยายามพัฒนาคือทำแพ็คกิ้งทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะดูแล้วเป็นถุงเหมือนกับที่เรามาทำถุงใส่พวกเครื่องหอมนะคะที่เป็นพวกบุหงารำไปหรือว่าถุงที่ใส่พวกกระบูนอ่ะลักษณะถุงทำนองนั้นนะคะนะคะแต่ว่าใช้ผ้าเนี่ยเป็นลายแบบผ้าสโรงเลยนะคะแล้วก็สีสันนี่สดใสมากนะคะแล้วก็ขายค่อนข้างแพงนะพริกไทยในถุงเนี่ยนะคะเล็กนิดนึงเนี่ยน่าจะไม่ถึง5กรัม10กรัมเนี่ยนะคะแต่ขายกันคิดเป็นเขาจะขายของเนี่ยอัตราเงินของเขาเนี่ยเขาจะใช้ US ดอลลาร์หมดเลยนะคะไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องแลกเงินของกัมพูชาเงินเรียวเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะใช้แต่เงิน US ดอลลาร์เนี่ยแล้วของที่ขายอย่างเงี้ยพริกไทยถุงนึงเนี่ยนะคะเล็กๆเนี่ยประมาณสัก5กรัมเนี่ยถุงนึงประมาณ3เหรียญ50นะคะถ้าตีคร่าวๆว่าเหรียญดอลลาร์หนึ่งเท่ากับ30บาทเนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ90กว่าบาทเข้าไปแล้วนะคะ คงไม่มีใครซื้อนะอาจารย์ก็เห็นแล้วก็เออน่าเสียดายอ่ะว่าวิธีการของเขาเนี่ยนะคะในการที่การคิดที่จะผลิตของขึ้นมาเพื่อจะขายเอาเงินเข้าประเทศเนี่ยตรงนี้มันไม่เวิร์กอะนะคะแล้วนอกจากพริกไทยที่เขาขายอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีขนมลูกอมอะค่ะที่ทำจากน้ำตาลจากต้นตาลนะคะเพราะว่าเขายังมีต้นตาลขึ้นอยู่เยอะมากนะคะตามถนนนี่ก็จะเห็นนะคะตรงท้องทุ่งตรงอะไรนี่ก็จะมีพวกต้นตาลขึ้นนะคะแล้วเขาก็บริโภคน้ำตาลจากต้นตาลเนี่ยเพราะบางทีขับนั่งรถผ่านไปเนี่ยยังเห็นมีคนปีนต้นตาลขึ้นไปอาจจะไปเก็บน้ำตาลนะคะหรือว่าไปเก็บลูกตาลลงมาเนี่ยแล้วเขาก็เอาพวกเนี้ยมาทำเป็นลูกอมเป็นทอฟฟี่นะคะขายแล้วก็แพ็คกิ้งก็แปลกอีกนะคะก็ใช้พวกไม้ไผ่นะคะมาสารเป็นกล่องเอออันนี้ก็ดูดีนะคะคือมันทำให้สินค้ามันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือนะคะแต่ถามว่าสังเกตดูคนก็ไม่ซื้ออีกนะคะเพราะว่าคือคนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะชอบลูกอมกันนอกจากเด็กๆใช่ไหมคะพวกทอฟฟี่เนี่ยน้องก็มีแต่เด็กๆที่ชอบรับประทานกันนะคะแต่พอคนโตๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครซื้อแล้วคนนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่กันเขาก็ไม่ค่อยคิดจะซื้อลูกอมแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่านึกถึงความพยายามเขาที่เขาก็เอามาใส่ในภาชนะที่เป็นไม้ไผ่สารแล้วก็จะได้อัพราคาขึ้นมาให้มันแพงขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็สินค้าอีกแบบก็คือสบู่นะคะเขาก็บอกว่าเป็นสบู่ที่ผลิตในประเทศเขมรเนี่ยแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นสบู่แล้วก็เป็นสบู่ที่ทำจากผลไม้ชนิดต่างๆนะคะสารพัดเลยเยอะแยะไปหมดนะคะมีทั้งสบู่ทำจากส้มนะคะสบู่จากแตงกวานะสบู่จากแครอทอะไรพวกเนี้ยซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าทำจากเขมรจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าในบ้านเราเห็นก็มีขายเหมือนกันแล้วก็สินค้าที่ขายในท้องตลาดเนี่ยก็มีที่มาจากบ้านเราเมืองไทยเนี่ยเยอะแยะนะคะแล้วก็พวกของที่ระลึกอื่นที่เขาทำขายนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมนะคะก็มีอยู่ร้านหนึ่งที่เขาขายดูแล้วไฮโซมากคือเป็นลักษณะของเจาะตลาดเพราะว่าไฮเอนด์ไปเลยนะคะคนมีกำลังซื้อสูงไปเลยนะคะเป็นผ้าไหมลายสวยสีสวยนะคะดูแล้วคลาสสิกมากอันนี้เข้าใจว่าต้องไม่ใช่คนพื้นเมืองอ่ะน่าจะเป็นในทุนจากต่างชาติเนี่ยเข้าไปมากกว่าเพราะว่าเขายังมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันอยู่นะคะแต่เสียดายว่าที่ไปเนี่ยเราไปใช้เวลาอยู่ในคอนเฟอเรนซ์ในการประชุมวิชาการซะเยอะเลยไม่ได้ไปมีโอกาสไปดูพื้นเมืองตรงนี้ว่าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเขาเป็นอย่างไรถ้าได้ไปเห็นอาจจะมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังกันอีกนะคะตรงนี้ก็เห็นแค่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำสำเร็จแล้วเป็น finish product ที่ออกมาวางขายแล้วนะคะและที่ร้านที่เขาขายเนี่ยเขาก็ติดป้ายบอกว่าเขาจะมีรถพาไปดูแหล่งที่เขามีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแต่เรามีเวลาตรงนั้นแค่นิดเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเราไปนั่งประชุมซะเยอะเราก็เลยไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะคะแต่ก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจากนายทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากกว่านะคะแล้วที่แน่ๆอย่างนึงก็คือคนไทยก็เข้าไปลงทุนค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากก็เขาบอกว่ามีรถแท็กซี่เหมานะคะจากชายแดนสระแก้วอรัญญประเทศแถวเนี้ยนะคะนั่งเข้าไปถึงเสียมเรียบเนี่ยนะคะมีรถเหมาเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกนะคะแต่ว่าดูแล้วคนพื้นเมืองของเขาเนี่ยถามว่าได้เงินการกระจายรายได้เนี่ยลงไปเยอะไหมเพราะอย่างที่บอกว่าเราไปประชุมเนี่ยมันเป็นหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาชนบทนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะทีนี้พอเรื่องพัฒนาชนบทเนี่ยอาจารย์ก็ไปเห็นโปสเตอร์ไปยืนอ่านโปสเตอร์ที่เขามานำเสนออยู่เรื่องนึงนะคะเป็นงานวิจัยของเขาที่เขาพูดถึงเรื่องว่าพอมีการท่องเที่ยวนครวัดนครธมที่บูมมากทำให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้าไปเยอะมากเนี่ยแล้วรายได้เนี่ยเข้ามันกระจายเข้าสู่คนเขมรจริงๆสักเท่าไหร่นะคะก็ปรากฏว่าเขาก็บอกเขาเป็นการเก็บข้อมูลงานวิจัยเนี่ยเขาก็ไปเก็บตามแหล่งต่างๆอย่างเช่นภัตตาคารนะคะโรงแรมแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกแล้วก็พวกของสถานบันเทิงนะคะพวกผับบาร์ดิสโกเทคพวกนี้นะคะแล้วก็พวกที่ธุรกิจพวกนวดเยอะมากเลยมาสาจเนี่ยนะคะเห็นเต็มไปหมดเลยเนี่ยพวกเนี้ยเสร็จแล้วปรากฏว่าพอดูออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารายได้ที่ลงสู่คนเขมรจริงๆเนี่ยเดือนนึงเนี่ยนิดเดียวไม่กี่ดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทยดูแล้วเนี่ยไม่ถึง 2-3,000 บาทนะคะไม่รู้เงินมันไปตรงไหนหมดนะคะเขาก็เลยเหมือนการวิจัยนี่เหมือนกับจะพยายามสะท้อนให้เห็นว่าแล้วการท่องเที่ยวมันบูมสักขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่การได้ประโยชน์ของคนในท้องถิ่นเนี่ย มันแทบจะไม่ได้อะไรเลยแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นนักลงทุนจากต่างชาติเนี่ยที่เข้าไปลงทุนซะมากกว่านะคะเพราะว่าการสร้างโรงแรมชนิดที่เลิศหรูอลังการสปานนั้นเนี่ยนะคะคนเขมรเองตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนชาวบ้านจริงเนี่ยคงไม่มีเงินลงทุนสักขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าคนที่เป็นนักลงทุนชาวเขมรจริงเนี่ยจะมีมากแค่ไหนนะคะแล้วก็มีสินค้าที่ขายอีกเยอะก็คือพวกเครื่องประดับนะคะมีเครื่องเงินต่างๆแล้วก็มีพวกพลอยนะแต่อย่างว่าของพวกนี้ถ้าคนดูไม่เป็นเขาก็ไม่อยากซื้อเพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่าของนี้แท้หรือไม่แท้นะคะแล้วพวกเครื่องเงินนี่ก็เห็นผลิตเยอะแยะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าฝีมือไม่เนียบเหมือนของศิลปาชีพบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เขามีกำลังซื้อจริงๆเนี่ยถ้าเป็นพวกนักท่องเที่ยวที่จากยุโรปหรือจากญี่ปุ่นที่มีกำลังซื้อเนี่ยถ้าเขามาตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเขาเห็นนะคะถ้าเขาได้เปรียบเทียบแล้วเขาได้แวะเมืองไทยเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าสินค้าฝีมือเมืองไทยพวกเนี้ยน่าจะขายได้ก่อนนะคะของเขมรนี่ก็คงจะขายได้ยากถ้าเขายังไม่พัฒนาฝีมือแรงงานตรงนี้นะคะโอเควัตถุดิบอาจจะมีแต่เรื่องของฝีมือตรงนี้เนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าวัตถุดิบดีแต่ถ้าฝีมือไม่เข้าขั้นเนี่ยมันก็เท่ากับสูญเสียทางเศรษฐกิจเปล่าๆเพราะว่ามันก็ทำให้วัตถุดิบเนี่ยมันด้อยค่าไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่เห็นนะคะแล้วก็โยงมาถึงเรื่องที่พอเราเข้าไปฟังเรื่องของโปสเตอร์พรีเซนเทชันก็ตามหรือว่าในเรื่องของการทำออรัลพรีเซนเทชันเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเขาก็มีการวิจัยเยอะนะคะที่มีทั้งคนต่างชาติที่เข้าไปทำวิจัยนะคะมีทั้งคนไทยเราเข้าไปทำวิจัยก็มีแล้วก็พวกญี่ปุ่นที่เข้าไปทำวิจัยในเขมรก็มีนะคะแล้วการวิจัยนี้ก็หัวข้อวิจัยก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะอย่างที่บอกว่าเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบทเนี่ยมันเป็นอะไรที่กว้างมากนะคะก็เลยทำให้มีเรื่องของงานวิจัยที่เยอะแยะนะคะทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรนะคะแล้วก็เรื่องของการทำอย่างไรให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นนะคะเขาก็อย่างเรื่องของการกำจัดพวกเศษเหลือในแปลงนะคะก็มีงานวิจัยในเรื่องของการเอาพวกไส้เดือนนะคะการใช้ไส้เดือนมาเพื่อที่จะช่วยกำจัดพวกของเสียในแปลงให้มันกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยนี้ก็ไปใช้กับต้นไม้อันนี้ก็เพราะว่ามองในเรื่องของการใช้ไส้เดือนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วนะคะไส้เดือนมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติมันก็ทำหน้าที่ของมันไปแต่ทีนี้ทำอย่างไรที่จะให้มันมาช่วยทำให้กระบวนการย่อยสลายมันเกิดขึ้นได้เร็วกว่าเดิมนะคะแล้วก็ไม่กระทบกับการทำการเกษตรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามีเศษซากเหลือในแปลงมากๆมันจะทำให้ปัญหาเรื่องของการไถพรวนการเตรียมดินเนี่ยมันทำได้ไม่ดีใช่ไหมคะก็จะต้องมีตัวช่วยเข้ามาแต่ที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะใช้วิธีการแบบง่ายก็คือการจุดไฟเผานะคะพวกตอสังต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแรกก็คือเกิดเขม่าวควันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดพวกฝุ่นละอองในอากาศทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีนะคะจากการที่มีเขม่าวควันพวกนี้แล้วก็ที่เรากำลังพูดกันเยอะมากตอนนี้คือเรื่องของการกระทบต่ออุณหภูมิของโลกนะคะทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนเพราะว่าการเผาไหม้ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอันนี้ก็เป็นก๊าซเรือนกระจกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีงานวิจัยเรื่องว่าแล้วจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการกำจัดพวกเศษซากเหลือในแปลงนี้ได้นะคะก็มีคนที่นำเสนองานวิจัยในเรื่องของการใช้ไส้เดือนนะคะก็มีที่เกี่ยวข้องอันนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของมีอันนึงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยที่อันนั้นเป็นงานวิจัยของคนอินเดียที่เขามานำเสนอนะคะพูดถึงเรื่องว่าเราฟังแล้วเราก็ตกใจเนาะว่าเขาบอกว่าในอินเดียเนี่ยในชนบทห่างไกลเนี่ยยังมีประชากรอีกเยอะมากที่ไม่ได้อยู่อย่างสุขอนามัยที่ดีก็คือมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำนะคะเอามาดื่มโดยที่ไม่มีการต้มน้ำมาก่อนนะคะเขาก็ทำวิจัยนะคะก็คือไปเก็บข้อมูลถามชาวบ้านเนี่ยนะคะว่าแล้วทำไมคุณถึงไม่ต้มน้ำนะคะเป็นเพราะสาเหตุใดนะคะเป็นเพราะว่าก็มีประเด็นนะคะคำตอบที่เป็นประเด็นมาเนี่ยก็มีทั้งบอกว่าก็ไม่รู้ว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพได้นะคะแล้วก็มีที่บอกว่าที่ไม่ต้มน้ำก็เพราะว่ามันสิ้นเปลืองนะคะสิ้นเปลืองเรื่องของพลังงานก็คือต้องไปหาฟืนไฟถ่านนะคะหรือแก๊สหุงต้มอะไรพวกเนี้ยนะคะยุ่งยากสิ้นเปลืองนะคะแล้วซึ่ง พอดูแล้วเนี่ยตัวเลขนะคะที่เขาพูดถึงก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่รู้ว่ามันมีไอ้พวกจุลินทรีย์ที่จะทำให้เกิดโรคได้เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยู่ในเมืองเนี่ยนะคะเราโอ้โหตอนนี้มันศตวรรษที่เท่าไหร่แล้วนะคะคนก็มีการศึกษากันเยอะแยะมากมายแล้วแต่ปรากฏว่าบนโลกใบนี้ก็ยังมีนะคะคนที่อยู่ในชนบทห่างไกลที่เรื่องของการศึกษายังไปไม่ถึงแล้วเขาก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าเรื่องของสุขภาพอนามัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าในเรื่องของการพัฒนาชนบทเนี่ยมันยังมีอะไรอีกเยอะแยะที่ต้องทำนะคะเพราะว่าคนก็คือทรัพยากรนะคะแล้วถ้าอย่างในประเทศเขมรเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือว่าเรื่องของเด็กกำพร้าจากสงครามค่อนข้างเยอะแล้วก็คนที่อยู่ก็เป็นคนที่ทุพพลภาพค่อนข้างเยอะอย่างเนื่องจากการเหยียบกับระเบิดนะคะตั้งแต่สมัยสงครามเนี่ยที่มีการฝังกับระเบิดตามที่ต่างๆเนี่ยก็มีคนที่พิกลพิการอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานมันก็ลดลงนะคะพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะ
ดังเหมือนจะดับไป
ค่ะในเรื่องของการทำการเกษตรนะคะที่พูดถึงว่าเวลาที่มันมีเศษเหลือจากการเกษตรเนี่ยพวกเศษซากตอซังตอนอะไรที่จากการปลูกคราวที่แล้วแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วแล้วมันเหลือซากพวกนี้เนี่ยแล้วพูดถึงเรื่องของการจัดการเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันก็มีงานวิจัยเรื่องของการใช้ไส้เดือนนะคะแล้วก็คืออันนี้เขาพยายามที่จะลดการเผาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของฝุ่นละอองควันทัศนวิสัยที่ไม่ดีอะไรพวกนี้นะคะทีนี้นอกจากการใช้ไส้เดือนก็ยังมีงานวิจัยในเรื่องของการใช้พวกเชื้อจุลินทรีย์นะคะอย่างเช่นเชื้อบาซิลัสนะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นชนิดหรือสปีชีส์ไหนอย่างเงี้ยนะคะแต่บอกว่าก็มีเรื่องของการเติมเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปพวกเชื้อบาซิลัสเนี่ยเพื่อที่จะให้เศษซากที่เหลือในแปลงปลูกเนี่ยมันเกิดการย่อยสลายได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้ได้กองปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันปัญหาเรื่องของการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีอย่างที่บอกค่ะว่างานวิจัยนี้ในทีมของการจัดคอนเฟอเรนซ์หรือประชุมวิชาการนี้มันค่อนข้างกว้างก็เลยมีหลากหลายรวมทั้งเรื่องของอาหารก็มีการแปรรูปผลผลิตเกษตรนะคะก็อย่างเช่นมีงานวิจัยเรื่องของการเอาแป้งมันสำปะหลังมาทำคุกกี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงคุกกี้ที่จะรับประทานเนี่ยก็จะเป็นพวกแป้งสาลีซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแป้งสาลีเนี่ยประเทศในแถบเอเชียนะคะโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแป้งสาลีมันหายากข้าวสาลีมันปลูกยากเพราะว่ามันเป็นพืชเขตหนาวใช่ไหมคะของเรามันเขตอบอุ่นร้อนชื้นแบบนี้มันก็มันสับปะหลังเนี่ยปลูกได้ดีก็มีแป้งมันสับปะหลังเยอะเขาก็เลยมีงานวิจัยว่าแล้วถ้าจะเอาแป้งมันสับปะหลังเนี่ยมาทำเป็นคุกกี้แทนล่ะจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อย่างในฟิลิปปินส์เองเขาก็มีเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของพืชชนิดหนึ่งนะคะเขาบอกชื่อจีนัสหรือชื่อสกุลไดออสไพโรสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ทราบอันนี้บอกตรงเลยว่าไม่รู้จักว่าต้นที่เขาเอามาโชว์เนี่ยมันเป็นต้นอะไรนะคะแต่ว่าเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกมาโบโลของเขาเนี่ยเป็นชื่อพื้นเมืองของเขาที่เขาเรียกมาโบโลนะคะเขาก็บอกว่าปกติแล้วไม้ผลชนิดเนี้ยกลิ่นมันจะไม่ค่อยดีนะคะแต่เขาก็ต้องเอามาแปรรูปนะคะเอามาทำเป็นพวกน้ำผลไม้เป็นอะไรต่ออะไรแทนนะคะแล้วก็พยายามทำให้กลิ่นมันหายไปหรือว่าให้กลิ่นมันอ่อนลงเลยพวกเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของพืชชนิดนี้นะคะแล้วก็มีการเอาไปส่งไปให้คนเอาไปทดลองนะคะไปทดลองชิมกันในแหล่งชุมชนอะไรพวกนี้แล้วก็ให้เขาให้เรตติ้งมาว่าทำเป็นแบบไหนแล้วรสชาติดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าพืชชนิดนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะแต่ว่าทำอย่างไรที่จะเนื่องจากความที่คนไม่ค่อยสนใจนะคะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้คนหันมาสนใจแล้วก็มาบริโภคเพราะว่ามันเป็นพืชผลที่บริโภคได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีกลิ่นที่ไม่ดีหรือว่ามีรสชาติที่ไม่อร่อยแต่ว่าจะเอามาประยุกต์อย่างไรนะคะปรับปรุงอย่างไรให้มันทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็ที่นอกจากนั้นก็ยังมีส่วนประเทศที่เอาผลงานวิจัยมานำเสนอเนี่ยก็กว้างมากเลยนะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะคือมีทั้งจากมาเลเซียนะคะจากลาวในเขมรเองนะคะแล้วก็จากประเทศไทยจากญี่ปุ่นจากฟิลิปปินส์จากอินโดนีเซียนะคะจากฟิลิปปินส์เนี่ยแล้วก็ยังมีจากประเทศแถวยุโรปนะคะแล้วก็ประเทศแถวแอฟริกานะคะทั้งแทนซาเนียนะคะก็มีมานะคะแล้วก็อย่างพวกบอสเนียอะไรพวกนี้ก็มีนะคะค่อนออสเตรเลียก็มีด้วยนะคะก็มีมาด้วยเหมือนกันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีความหลากหลายนะคะของคนที่มานำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการทำอย่างไรที่จะทำจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาชนบทได้นะคะแล้วก็ยังมีอินเดียมีปากีสถานในพวกนี้อีกบังคลาเทศอีกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วลักษณะของงานวิจัยเนี่ยมันก็มีที่ทั้งในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศนะคะคือบทบาทของสตรีในการทำอะไรต่างๆในชุมชนอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าเป็นประเทศแถวอินเดียแถวปากีสถานนะคะแถวบังคลาเทศอะไรพวกนี้เนี่ยเรื่องของสิทธิสตรีเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าเทียมกับผู้ชายนะคะเขาก็ในเรื่องของการพัฒนาชนบทเขาก็พยายามจะพัฒนาในเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะคะก็เลยดูแล้วก็เป็นอะไรที่ จริงๆแล้วเนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าการใช้เวลาจัดที่ค่อนข้างจะน้อยวันเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปฟังได้ทุกเรื่องที่เราสนใจนะคะก็ใช้เขาว่าเขาจะแบ่งเป็นห้องนะคะห้องหนึ่งก็จะอยู่ภายใต้หัวข้อหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าบางทีเราสนใจเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ต้องวิ่งไปอีกห้องหนึ่งก็ไปฟังอีกเรื่องหนึ่งอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าก็นับว่ามันก็มีอะไรที่ทำให้มันเราสามารถที่จะมานั่งดูได้ว่าเรื่องทั้งหลายทั้งแหล่รอบตัวเราเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาทำวิจัยได้ทั้งนั้นนะคะแล้วแต่ว่าเราจะทำในมุมมองอันไหนนะคะอย่างบางงานวิจัยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการใช้มูลไก่นะคะเพราะว่าเอามูลไก่เนี่ยมาช่วยผสมกับในพวกเศษเหลือจากอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะให้ไส้เดือนเนี่ยมันลงทำลายพวกเศษเหลือจากอุตสาหกรรมพวกอย่างสมมุติว่าสินค้าเกษตรที่เอาส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมและแปรรูปเนี่ยมันก็จะมีเศษเหลือต่างๆอาจจะเป็นกากเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเอาไส้เดือนเข้าไปทำลายพวกนี้โดยตรงเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยลักษณะการทำลายมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะไส้เดือนอาจจะไม่ค่อยชอบกินของพวกนี้เท่าไหร่นะคะก็มีการเอามูลไก่มาผสมในอัตราส่วนต่างๆกันนะคะเพื่อที่จะให้พวกไส้เดือนเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะคะก็คือว่าทำให้มันกินพวกเศษเหลือพวกนี้ได้มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางครั้งเราอาจจะนึกไม่ถึงใช่ไหมคะแต่เขาก็มีงานวิจัยแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดกันนะคะหรือว่าในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ก็มีนะคะการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโพดนะคะที่จะเอามาทำน้ำนมข้าวโพดนะคะเพราะว่าการแปรรูปน้ำนมข้าวโพดนี่เดี๋ยวนี้ก็ทำกันเยอะนะคะแล้วในประเทศกัมพูชาเองเนี่ยการปลูกข้าวโพดเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะคะเขาก็ปลูกข้าวโพดเป็นอาหารคนบริโภคนะคะซึ่งตรงนี้ก็พอมีงานวิจัยนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรเกิดขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเพิ่มเรื่องของการเคลื่อนย้ายสัตว์เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการระบาดของโรคโดยเฉพาะพวกโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะที่พวกสัตว์ใหญ่นะคะก็มีการศึกษาวิจัยเหมือนกันว่าในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเนี่ยคือทำอย่างไรเพราะว่าโอเคหลักกฎหมายมันก็มีใช่ไหมคะว่าห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือว่าห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ยังไม่ได้มีการตรวจการกักกันโรคก่อนในโดยเฉพาะในเขตประเทศที่มีชายแดนติดกันอย่างเนี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนย้ายของสัตว์เหล่านี้ได้ง่ายนะคะก็ต้องทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนนี่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าการเคลื่อนย้ายสัตว์เนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาการระบาดของโรคสัตว์ได้นะคะเพราะบางครั้งสัตว์อาจจะยังไม่ทันแสดงอาการนะหรือว่าบางคนเขากับมีความคิดอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่วันนั้นคนที่นำเสนอผลงานเนี่ยก็มีการพูดกันบอกว่าคือพวกคนที่พ่อค้าพวกสัตว์เนี่ยบางทีเขาดูแล้วโอเคสัตว์ป่วยเนี่ยป่วยไม่เยอะนะแต่ดูว่าสัตว์ป่วยเนี่ยพวกสัตว์ป่วยเนี่ยจะขายในราคาที่ถูกกว่าสัตว์ปกติแข็งแรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ดูแล้วว่าโอเคเนี่ยมันป่วยไงแต่เอามาแล้วมารักษาได้นะคะก็ซื้อแบบซื้อในราคาถูกมาแล้วก็เอามารักษาตามวิธีการหรือว่าพวกวัตถุดิบที่ตัวเองมีพวกสารปฏิชีวนะหรืออะไรที่มีเนี่ยแล้วก็ทำให้สัตว์มันฟื้นตัวได้เร็วแข็งแรงขึ้นเนี่ยแล้วก็ขุนแล้วก็ขายเนี่ยแล้วก็มีงานวิจัยอีกเรื่องนึงนะคะที่เขาทำในประเทศบอสเนียบอสเนียนี่น่าจะเป็นพวกยุโรปตะวันออกเนาะเขาพูดถึงเรื่องของการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ร่วมกับการปลูกพืชอินทรีย์คือถ้าจะทำฟาร์มสัตว์อินทรีย์ได้เนี่ยพืชต้องอินทรีย์แน่นอนเพราะว่าสัตว์มันกินพืชใช่ไหมคะถ้าพืชไม่ได้ทำแบบอินทรีย์มามันจะกลายเป็นสัตว์อินทรีย์ได้อย่างไรนะคะเขาก็พูดถึงว่าในประเทศบอสเนียเองเนี่ยมีพื้นที่ทำการเกษตรเนี่ยมากกว่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าในลักษณะของการทำเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ยยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่นะคะเขาก็มีงานวิจัยที่ไปซักถามนะคะเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่างๆมาเนี่ยแล้วก็ดูว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไรนะคะที่ทำให้การทำวิจัยแบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเขาก็พบว่าในเรื่องของการผลิตพืชส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกธัญพืชนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยการทำปลูกพืชแบบปลูกธัญพืชเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากกว่าการผลิตสัตว์เพราะว่าธัญพืชนี่ก็ใช้เป็นอาหารของคนได้นะคะ แล้วถ้าเป็นพวกอาหารสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการว่าไปเก็บเอาตามที่หัวไร่ปลายนาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เลยทำให้เรื่องของการทำแบบอินทรีย์เนี่ยก็จะมีปัญหาละตรงนี้นะคะแล้วหน่วยงานของรัฐเองก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนสักเท่าไหร่นะคะมีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการทำการเกษตรแบบในเรื่องของการปศุสัตว์แบบอินทรีย์เนี่ยนะก็เกิดขึ้นก็โดยพวกเกษตรกรเองแล้วก็พวกสมาคมพวกผู้บริโภคนะคะแล้วในส่วนของการตลาดที่ก็มีความต้องการพวกเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะผลักดันให้รัฐส่งเสริมในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยตลาดอินทรีย์เนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะเล็กนะคะซัพพลายเชนหัวโซ่อุปทานเนี่ยก็ยังสั้นอยู่ช่องทางการตลาดของเขาเนี่ยก็เติบโตขึ้นทีละน้อยนะคะก็มีทั้งสองวิธีก็คือการขายตรงการขายตรงนี้ก็คืออาจจะขายที่หน้าฟาร์มโดยตรงนะคะหรือว่ามีตลาดสีเขียวก็คือพวกตลาดอินทรีย์แบบตลาดเล็กๆนะคะและอีกอย่างนึงก็คือส่งไปตามร้านสะดวกซื้อนะคะพวกที่มันเป็นพวกผู้พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อที่ไปตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็เอาไปเข้าขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ากรณีที่ทำแบบอินทรีย์ได้นะคะพวกผลผลิตอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองก็สามารถที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้นะคะอันนี้ก็คือความคาดหวังของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะผลักดันให้ภาคเกษตรนะคะที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นมากกว่านี้นะเพื่อที่แล้วเพราะเขามองว่าในเรื่องของการทำเกษตรแบบอินทรีย์หรือว่าปศุสัตว์อินทรีย์พวกนี้เนี่ยสามารถที่จะมีการจัดการการใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนและในขณะเดียวกันก็ช่วยในการพัฒนาชนบทด้วยเพราะเขามองว่าถ้าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยการทำแบบอินทรีย์เนี่ยก็จะง่ายนะคะเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ต้องใช้ทุนเยอะนะคะใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นไม่มีการใช้พวกวัตถุดิบหรือว่าปัจจัยการผลิตที่มีการซื้อโดยที่มันอาจจะมีราคาแพงนะคะแล้วศักยภาพของการตลาดเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าต้องมีการพัฒนาในเรื่องของตลาดในพื้นที่นะคะในท้องถิ่นแล้วในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการให้การสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆที่จะช่วยในการสนับสนุนในการทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของประเทศบอสเนียที่เขามีการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะในเรื่องของทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้การเกษตรปศุสัตว์อินทรีย์ของเขาเนี่ยมีการขยายฐานการผลิตให้มากขึ้นแล้วก็ให้ก้าวหน้ามากกว่านี้ค่ะก็ที่เล่าสู่กันฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ไปฟังประชุมวิชาการนะคะในเรื่องของการพัฒนาชนบทแล้วก็การเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาชนบทนะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่เมืองเสียมเรียบราชอาณาจักรกัมพูชานะคะแล้วก็มีหลายประเทศมากเลยที่เข้ามานำเสนอผลงานทั้งในลักษณะของการพรีเซนต์เป็นแบบบรรยายหน้าชั้นกับการทำเป็นโปสเตอร์มารายงานกันค่ะก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในสัปดาห์นี้แต่ว่าวันนี้เวลาก็หมดลงเพียงเท่านี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ